Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Apa, bala unak, gaurko zaio ederra hortan, izten berdugu oso gauza garrantzitsu batzu ez, ezta?
Bai.
Oso.
Oso.
Baina, etorkizuna baldintzatu aldizutena erabat.
Guztiz.
Eta gainerik uzpegi kapitalista batetik hortik ez bazala pasatzen, non baitera heldu zaitezke, baina ez oso altu, segurani.
Hori da.
Zeintzu dira gauza horiek?
Unibertsitateak.
Betu, eharrak. Baina, danak o...
Ez, gaur hartuko itzingo dugu unibertsitate jakin batzuez, ba, munduko prestigiotsuenak edo hoien artean daudenak bintzat.
Ah, orduan EHU.
Hori da zure alma materra.
Ah, ez?
Zukan ikasi zenuen?
Ni ez naiz ez da hortiz pasarein.
Ez, eh?
Eta bituzi altu heldu naizen hemen zurekin predikoa botatzen.
Ja, kaleko unibertsitateakoa zen.
Hori da, ja. Estres guarri hor.
ba ez gara EHU-ra jungo.
Oh.
Nafarroko unibertsitatea ere ez gara jungo. Jainkoaren obrarena, hori horrek prestigio handia badu.
Hori bai.
Bai. Ez urrutira joango gera eta Yale-era, estatu batutara. Zehazki New Haven irira, hori Connecticut estatuan dago. Bai. Baina berez, unibertsitate horren historia 1700 batean hasten da, eta ez da herri hortan hasten da Killingworth izeneko herri batean, ze... Urte hortan, Collegiate School, goi mailako ikasketa zentroa fundatu zuten bertan. Baina handikan gutxira, handikan 15 urtera, 1716an, eskola berrian, New Havenera, ez, gaur egun daukan kokalekura adatu zuten. Eta handi bi urtera, 1718an, Yale izena hartu zuen, gaur egun, ez bakarrik estatu batutako, baizik eta munduko unibertsitate prestigio dunena edo, prestigio dunenetakoa dena.
Hala, saltzen dute behintzat.
Bai. Eta urte hartan, 1718an, Bostonen jaiotako elahu edo ilai lagunentzat, Yale, 1749an eta jaio eta 1721an hiltzen negozio gizonak, zera, unibertsitateari emantzion doaintzan 9 merkantzia fardo, ez? Emantzizkion.
9 fardo?
Bai.
Emantzizkion?
Bai.
Zer, jatorra bera?
Bai.
Eta zer zegoen?
Ba, ez dakit, baino saldu zuten, ez?
Fardoak.
Fardo saldu zituzten, eta guztira 560 libra inguru lortu zituzten.
Hori asko da.
Garai hortarako bai, ze horri eske eraikin berri bat
eraiki
zuten unibertsitatean. Eta horregatik jarri zioten unibertsitateari filantropoaren izena.
Oh. As sophomores we have a task. Tis best performed by torch and mask. Foley roll, de roll, roll, roll. Ila, 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 el. Foley roll, de roll, roll, roll. Ila, 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 el. Foley roll, de roll, roll, roll. In junior year we take our ease. Foley roll, de roll, roll, roll. We smoke our pipes and sing our glee. Foley roll. Ez polita, eh?
Bai.
Behatzi fardo talako kantatzarra jasotzea bueltan. Urte batzu pasata, ez?
Bai, bai. Unibertsitate osoaren izena eta gero kanta ere, bai. Gainera, Yale-eko ikaslea kantatuta.
Jo,
bai.
Zer gehiago euskara daiteke.
Hori da. Hor baino zintzen, ez? Ilai Yale hau. Ba, esan dugu, negozio gizena zela, ez? Merkantziak eta...
Saldu duzun bezala, ez dakit nondi joango dena, baina ja... Fardoak, negozio gizon nahita hola esan da.
Bakar esango dizut, 20 urtez, ekialdeko indietako Britaniar konpainiako kidea izan zela. titulu hori, oso asko pretzatzen.
Ez du txiki egiten.
Eta gainera, goi urte ditan, geroz eta kargu garrantzitsua lortu zitun, eta 1984 aurrera Madraseko, Indiako, gobernadore izan zen. Espekulazioaren bidez, eta konpainiaren dirua bere onurarako erabiltzen, eta ez ibili zen, baita ere merkateriekin isilpeko kontratuak egite zitun, ez? Konpainiarekin kontatu gabe edo eta egin zuena zen India arpilatu.
Bera.
Eta horrekin dirutza lortu. Berez konpainiak ere helburu hori zeukan.
Bai.
Baina beak egite zuen beste bide batetik.
Beste horrek esango zuen bezala, ba kolonialismoa da lagun.
Hori da. Hori da.
Zengo zuen berak.
Bai, eta konpainiaren kontrako jardun hauek zirela eta, ez, azkenian karrutik bota zuten. Ra, imaginatu, nolako izan behar duzun.
Hori, hori.
Olako batetik bota zaitzaten.
Zu bezalako botatzen zaituzten ean.
Zerbazki zurena ondoegi egitea gati. eta orduan hori, 1989 bota zuten. Eta orduan Ingalaterrara joan zen. Eta, pues, hasi zen bildutako ondasuna xautzen. Baina, tarteka prestigioa eta izen ona emango zioten doaintzak egiten zituen.
Beste klasiko bat.
Bai, bai. Ni hola ezakit antza topatzen dio Amancio Ortegarena.
Amancio Ortega, eta unibertsitate sari garela, pues, oinetikoa.
Baita ere, baita ere. Horrek, bai, horrek bazukan harremana, bai, bai.
Bazakan, bai.
Horrek merkantzia batzun muitu zituen,
bai. Bai, batzu, bai. Uluak eta.
Bai. Eta ba hori, doaintza hoien bidez eta ba Madrasen, ez? Ba hain krudela eta diruzalea izateagatik ezaguna egintzena, ba gerora egingo zen ezaguna kalitate handiko, ez? Eta gizona izateagatik. Baina azken urtetan Yale-en ondasunaren jatorria aztertu dute pixka basako nago, hainbat ikerlarik, horietako bada Joseph Janelli, historialaria, eta gehitu du funtsezko elementu bat Yale-en diru iturriei gehitu die. Esklabotza.
Baitu.
Hori ere etzen nuen espero.
Fardotan ja gero eta garbia bakaz ez egon, eh?
Eta Janellik esaten duenez, Yale-ek etzuen soilik esklabotza onartu, Indiako ozeanoko esklabotza merkataritza zuzendu eta bultzatu zuen.
Detaile txiki bat, bai.
Bai. 1980ko hamarkadan, Madraseko gobernadore zela, arau berezi bat jarri zuen indarrean, eta zen Indiako portuetatik ateratzen ziren europarrontziek, guztiek, gutxienez 10 esklabo eraman behar zituzten derrigorrez.
Osa, behartu.
Bai, bai.
Esklabutza sustatu.
Sustatu derrigortu egin zuen. Bai, bai.
Bai, jefia.
Eta, jakina, bere lehenengo biografoek edo ez zuten hori aipatu, jarduera hori ez zuten aipatu.
Letra txikian idatzita zen.
Baina kontua da ekialdeko Indietako Britainiar Konpainiaren agiri eta akta guztiak digitalizatuta daudela gaur egun, beraz edozeinen eskura daudela eta Janelli historialari honek esaten duenez, orain ez dute aitzakiarik ez ikusiarena egiteko. Eta Janelli ez da gaia aztertu duen bakarra, eta gero ez da gehiago dira, ba, hori ez, unibertsitatean izena aldatzeko eskatzen ari direnak. Eta unibertsitatea barruan bertan ere zerbait egin dute. Azken hiru urtetan edo, David Blight, historialaria buru duen Yale-eko lantalde batek, hori, neko zorrotz eta xe aztertu du, lotura hori unibertsitateak eta ez, eta esklabotzarekin, bai. Zuen lotura, eta duela hilabete batzuk Yale and Slavery izeneko liburu mardula gainera, aurkeztu dute. Eta aurkeztu zuten unibertsitatean bertan. Eta horrekin batera, unibertsitateak ofizialki barkamena eskatu du ba, instituzioak esklabotzarekin izan duen loturagatik.
Barkatu ez dut berriro ingo.
Bai, baina, barkamen ofizial hortan, izena aldatzeko aukera ez da aipatu ere egiten.
Erraiten badu barkatu, barkatu. Sentitzen ditudan hitzekin ezin naiz gehiokora pilatu. Gehiokora pilatu, nahiago zintzuki hitzekin ene hitzak ez bilatu. Gibelera begiratu, ene aintzin argi dadin. Erraiten badu barkatu, barkatu. Sentitzen ditudan hitzekin ezin naiz gehiokora pilatu. Gehiokora pilatu, nahiago zintzuki hitzekin ene hitzak ez bilatu. Gibelera begiratu, begiratu.
barkaidazu aman ere iragana ezin dut aldatu gerora. Orain bandan
bandan. Pues eso, no.
Bai, itxuraz Yale izena ezin aldatu, baina berriki beste izen ofizial batzuk aldatzeko arazorik ez dute izan, mundu akademikoan. Adibide batzu jarriko ditut, naziarteko anglosaxoien elkartea zena, orain da Goi Erdiaroko Ingalaterrari buruzko ikasketen nazioarteko elkartea.
Hori da, horreko nahi katu zenulako anglosaxoia jaz dela politiko kizutzena, ez?
Hori da, bai. Beste bat, Cambridgeko Unibertsitateak editatzen duen Anglo-Saxon England Journali, izenatu dut, eta Early Medieval England Journal jarri diote orain, eta Nottinghameko Unibertsitateak ikasketa anglosaxoiak izeneko masterra zeukan, orain Goi Erdiaroko Ingalaterrako ikasketa du izena.
Ja, baina izen aldatzea zure unibertsitateari mundu mailan pues, ezagunetakoena dena, esklabutzarekin izan dituen lotura erabat zuzenekin, zuzenengatik, agian gero ibain izen aldatuta esatezu nahikoa ote da.
Bai, baina anglosaxoi zergatik kendu dute.
Hori?
Ba, horregatik edo. Kontua da, alde batetik egia da, garbi dago, anglosaxoi hitza debekatzea, saiestea, erabaki dutela, eta batetik terminoak zehaztasuna galdu delako denboraren poderioz. Berez, angloak, saxoiak eta jutoak izan ziren Erromatar Imperioaren gainberatik gero normanduen inbasioak arte, beraz erdiaroren hasieran Ingalaterran bizi izan ziren herriak, Germania jatorrikoak, eta orduan hori dira, ez? Anglosaxoiak berez dira Goi Erdiaroko edo Erdiaro hasierako Ingalaterrako biztanleak.
Bai.
Baina itzaren esanaia zabalduz joan da, adibidez, Estatu Batuen mendebaldean anglosaxoia izate zieten kolono inglesen hori oinordekoei. Eta beste ez, kolonia batzutan, ez, ba, berdin egin zuten eta hotzan jatzen inglesera inglesei mugatzen, ez? Ja Europa osora zabaldu zen hori. Hau da jatorri europarrekoei anglosaxoi bizena, ez, jartzea. Eta orduan egia da, ez? Asko galdu dula jatorrizko esanai historiko hori. Baina hori aspaldi gertatu zen eta orain arte ez dira, ez?
Arduratu
akademikoak hori aldatzeko. Zerratu da azken aldian estatuetako eskuin muturreko txuri supremazistek ba
hori
ez terminoa, ez terminoa erabiltzea erabaki dutela.
Ah, kontrakoa, ados.
Bai, bakigu gaina zenba gustatzen zaien haiei, ez? Hori, terminologia zehaztasunez eta zorrotz erabiltzea, eta hori, apropiazio bat egin dute, desegokia, jakina, eta ario hitzaren sinonimozat edo jotzen dute.
Ja. Yeah.
Eta horregatik, anglosaxo hitzak kutsu arrazista badauka, eta ja ezin dugu esan.
Ja. Yeah. Orduan Trumpek erabaki du unibertsitate hoien publikazio guztien izena galdatzea iaia.
Ez dakit. Bai, berak botako zuen egun diskursoren batian horlaitza, eta ja ez da politiko gizu zena, anglosaxoi hitza. Ez, anglosaxoi hitza arrazista da, baina Yale ez.
Yale ez.
Ez.
Yale ez.
Agian ez zen arrazista, eh?
Zein?
Yale, agian diruzalea eta...
Bai, garai hartako semea, eh? Hori izaten da horrein, ez? Zein goztuen gaizua.
Bai. Kontua da, Yalek Yale izaten jarretuko duela, baina gainera, esan behar da, ez duela, ba, ospea handia badu, izena handia, baina ez dela unibertsitate ona. Eta hortarako, 2023an egindako ikerlan batean oinarritu gara, errankin bat egin zuten munduko unibertsitate onenekin, eta 16. tokian dago.
Bai, bai, asko galdu du, eh?
Aurreti ditu adibidez, Singapurreko unibertsitate nazionala.
Baira.
8. postuan. Eta estatu batutakoak Stanford, Harvard ere aurreti daude, bosgarren.
Bueno, Harvardekoa daka izena.
Bai, bai, bai.
Sona.
Eta gainera Joseba Sarrionendiaren argazki mitikoetako jertxean.
Hori izan, eh?
Nik uste bai ez, Harvard jartzen duela. Bai.
Mira.
Bai. Hori gore handia da.
Bai, bai, bai. Kubako unibertsitatea ez dago hor.
Ez dakit, azkenean, zerrenda soluzia da, yeah. Nikoikoak bakarri behiratu ditut. Eta orduan hori, eta podiumean daude beste bi unibertsitate oso oso ezagunak, gaina elkarren, ez?
Anglosaxoiak?
Gaizin dugu esan.
Saxoi?
Ingalaterrakoak, edo Erresuma Batukoak, edo Bretaña Hundikoak, ezin da asmatu, eh?
Ez que...
Igual, Europa mendebaldean dagoen irla multzoko uarte.
Baina Gales, Eskozia, Irlanda kenduta.
Claro, uarte hundienak, aipatu ditut.
Orduan Gales eta Eskozia kenduta.
Hori da, hori da. Bai.
Hori dena esan da, ulertzen da.
Bai.
Esan berriro?
Hortxe, ba, hortxe daude. Ekarren artean zuten da, berroi bat kilometro daude. Eta Londresekin iruki neko egirateroa osatuz. Cambridge eta Oxford, edo Oxford eta Cambridge.
Nola ez?
Bai. Munduko unibertsitate ospetsunetakoa dira eta zaharrenetakoak ere bai. Oxford lehenago sortu zen, 1896 urtean.
1896?
1896, bai. Bai, bai.
No.
Behatziren urtetik gora dauzka, bai. Eta handika neun da gutxi urtera, Cambridgeko aipamen zaharrena bintzat, 1909koa da. Eta hori baino lehen, Cambridgeen ere bazegoen olako giro intelektual bat, ez, inguruetako monjeek bazuten, ez?
Monjeek?
Bai, monjeek.
Keska, vale.
Bai, bai, bai.
Keska intelektuala, ez
eskaten. Bai, hori izan dezula, unibertsitateari metaforikoki anua mater esate zaio, eta ezagiz ergatik, ze oso mater gutxi pasa dira hortik historian zehar. Pater asko,
gehiagi,
baino, kontua da, hori da, pues ez, inguruko monjeek eta ez, bazutela ospe hori eta ez, eta baina, zera, unibertsitatea pixka bat beranduago sortu zen, eta esaten duten ez, Oxfordeko irakaslek sortu zuten.
Irakaslek? Ah, bai, handik junda.
Bai, handik junda baina beto esan da, handik ies egin da.
Oxford town, Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford town. He went down to Oxford town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown, better get away from Oxford town.
Dilani Oxford gustatzen zaiola.
Ez dakit, kontua da hori, esan dugu ez, Oxfordetik esi joan zirela, irakasle horiek, eta itxuraz, 13. mendearen hasieran, hilketa bat egon zen, Oxforden, eta unibertsitateko hiru irakaslek parte hartu omen zuten, hilketa hortan, krimen hortan, eta epaiketa egin zieten, erruduntzat jo zituzten, eta urkatuta exekutatu zituzten, Elizako agintariei iritzia eskatu gabe, eta hori nahiko ohikoa zen garai hortan. Elizako agintari iritziak bere iritziak pixo handia zuen eta askotan epaia aldatu ez, baino zigorra ez betearaztea zekarren eta askotan Elizak egite zuena zen, hori ez, intelektual hoien, ez, alde egin, ez, garrantzia handiagoa eman beraien balioari egite zituzten krimenei baino. Eta baina kasu hortan horrelakorik ez zen gertatu eta hirurak exekutatu zituzten. Baina, esaten duten ez ere, interes politikoak ere baziren tartean, eta horrela, irakasle mutzo bat sentitu zen, mehatxatua, ez, besi gabe, eta batzuk...
Hankain zutela.
Bai, batzuk urrutira joan ziren, Parisera, eta beste batzuk, gertuago geratu ziren, eta, hasi ziren Cambridgeen, ikasle batzu bildu, hasieran bakarka, ez, irakasle bakoitza, ikasle muntzotxo bat biltzen zuen, eta eskolak ematen aste zen, eta bere alaia irakasle guztiak elkartu, eta hasi ziren, eta sortu zuten unibertsitatea, bera.
Zeherraz, hola esan da, zeherraz,
Bai, bai, bai.
Baian...
Ilketa bat,
bueno.
Beldu pixka bat, ies egin, eta...
Han galduta zeden ume batzuk hartu, unibertsitatea atorri nahi, venga, inaugurota.
Egia da jatorri, ez, Cambridgeen jatorriaren historia hau ez dela oso ez dakit nola esan fidagarria edo.
Eska pelikula mate.
Bai, aitortu behar dut, nik iturri bakarra topatu dudala, Seth Folken The Light Ages, erdiaroko zientziari buruzko liburua, eta nera beste iturririk ez dela aipatzen, beraz, tentu zartu behar dira, gozaiek, baina bazutan errealitatea sakrifikatu behar da, fantasiaren izenean, eta gaur egun gaina krimenak tiroia handia dauka, eta ez.
Bai, bai.
Bai.
Zer dira sortziren urte gainera.
Bai. Egiaztatua dagoena da, Cambridgeko hasiera horiek ez zirela oso lasaiak izan. Ikasle gazteak nola ez, parrandarako eta iskanbilarako joera zuten eta bertako biztanleekin bat irabirak eta gatazkak izan zituzten. Eta bestetik, bertakoek, bertako biztanleek, ikasleez aprobetxatzen hasi ziren.
Aprobetxatzen.
Bai, pues, ostatu eta janari prezioak asko igo zituzten.
Gara.
Eta azkenean, 1221an, Enrique Bigarren erregeak, erabaki zuen bizitza unibertsitarioa, nola baita arautzea, Cambridgeko giro hori, Cambridgeen dakigulo berez ez zegoen hilketarik, Oxfordeko agian larriago izango zen, baina
fama txarra beraiek irabazi zuten.
Ez dakit, kontua da arau batzu jarri zituela eta ikasleen esportazio ekonomikoari muga jarri zizkion alde batetik, baina bestetik ikaslei edo gaztei jarri zien baldintza bat irian Oxforden geratu alizateko.
Ez muskortzeko.
Ez, angeatzeko ezinbestekoa zen matrikula dute egotea.
Ah, bueno.
Horrek ez du esan nahi parrandarik edo ez zutenik egingo, baina...
Bueno, ez da baldintza txarra.
Hori da, bai. Eta orduz geroztik, dakigunez, bi unibertsitateak buruzburuko leia estu batean ari dira, zein izango ote den munduko onena edo prestigiotsuena. Eta
karo, jakiteko arraunean egin behar, ez?
Hori da. Ia 200 urte dira, eta Mesiseko uretan arraun, ez, estropada egiten dutela.
Ah, bakarrik.
Mila zortzion da goita bederatzean hasi zen jokatzen, estropada. Eta egia da une honetan Cambridgetera nagusi, laurogeita zazpitara laurogeita bat, baino tarteka ere Oxfordek ez gaina hartzen dio, eta diferentzia oso txikia da, eta horregatik erabaki dut berdinketa usteko hirugarren elementu bat sartzea.
A ber.
Mila bederatzireun dalenengo urtia, maiatzaren amalaugarren egunia, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldia.
Ez esan gure Benitok Cambridgeenek ez ezula.
Ez. Bertsoi letrari ez erreparatu behar diozu. Berez etzen 1900 lehenengo urtean izan. 1978 izan zen. Zehazki abuztuaren 25an. Eta Orilloko barraren aurrian agertu zena etzan balia izan. Izan zen Oxfordeko trainerua. Bai.
Galduta?
Ez. Orilloko nazioarteko estropadako lehenengo ekitaldia izan zen. Orduan. Oxford eta Orio lehiatu ziren eta Orio irabazi zuen. Kontuan hartu behar dugu, Oxford aurreko hiru urtetan, hiru estropadatan, Cambridgeen aurreko, hirurogeita bostean, hirurogeita seian, hirurogeita zazpian, irabazlea atera zela, beraz, esan dezakegu, momentu hortan, bien artetik onena zela, ez? Egia da, urrengo ekitaldian, Cambridgeek ere parte hartu zuela eta Cambridgeek irabazi zuela, baina segundu gutxiko aldearekin.
Ah, bueno.
Eta ja, 1970ean, 1970ean, hirugarren ekitaldian, berriro hiruek parte hartu zuten, Orillok, Oxfordek eta Cambridgeek, eta orden hortan geratu ziren. Orio lehenengo, Oxford bigarren eta Cambridge hirugarren, eta gainera hirugarrenari 30 segundu aterata. Guztira, ez dakit zenbat aldiz jokatu den nazioarteko estropada hori, baina Orillok guztira 6 aldiz irabazi du, Oxfordek behin uste dut, eta bai, eta Cambridgeek bitan.
Pues falta zitena hori eta rei, ez? Dola beti joera dakaten apala-pala hitz egiteko bere arraun munduaz, baina Oxford eta Cambridgeen gainetik jarrita, pues listo, ez?
Baina ez dauka unibertsitaterik.
Bueno, beharrik ere, ez? Arraun egiteko...
Ez, eta ez dakit, errealeko entrenatzaile izateko ere.
Errealeko entrenatzaile izateko, bai. Euskaraz ikasteko, ahi, Manol, venga.
Bai,
meo kontua egual... Piskat, eh?
Bai, Orillok igual desenpaterako ez digu balio, tarun beste referentzi bat, estropadekin jarretuta, hartu ezakeguta da. Azken egun urtetan, ez, emakumen estropadara egin dala, Cambridge eta Oxforden artean.
Gauen arte esan dugun guztia da, zakildunen arteko lehiak, ez?
Eta hor, Cambridgeek oso nabarmen irabazen dio zehari, Oxfordi. Bai, Cambridgeek irabazi du 48 aldiz eta Oxfordeko 30 aldiz.
Ja.
Bai. Eta ala ere, lehen ranking bat aipatu dugu, eta esan dugu podiumean zaudela Oxford eta Cambridge, baina hirugarren eta bigarren postuan daude. Bigarren Cambridge, hirugarren Oxford. Esan behar dago ranking horiek askotan egiten direla, eta irizpiden arabera emaitzak aldatzen direla, ez? Baina, denetan hori, Yale neko berian dago, ez dago amarre lenguen artean, eta haue biak oso goian egoten dira, baina nik kontuan hartu da ikerlan hortan, zehazki lehenengoa beste unibertsitate bada. Sí. Eta da MIT, MIT.
Zerbitu, o sea,
sekretua ez. Massachusettseko teknologia institutua.
I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.